Mpanjaka faharoa ny toko fahatelo amby roapolo. Josia namaky ny lalàna ny misesy tamin'ny vahoaka. Ary nanirahan'ny mpanjaka ka dia vorontany aminy ny loholon'i Joda sy Jerosalema rehetra. Dia niakatra ho hatrany Jehovah ny mpanjaka ary nanaraka azy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema mba amin'ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny vahoaka rehetra na kely na lehibe. Ary novakiny teo anatrehany ny teny rehetra tamin'ny bokyny fanekena izay hita tao an-tranon'i Jehovah. Josia nanao fanekena tamin'i Jehovah. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoerana andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah hanaraka azy sy hitandrina ny lalànany sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra hankatoa ny teni ny fanekena sy izay voasoratra ao amin'izany boky izany. Ary ny vahoaka rehetra koa dia mba nanaiky ny fanekena. Fanitsiana hafa nampanaovin'i Josia. Ary ny mpanjaka nandidy any hilika mpisorona be sy ireo mpisorona manarakaraka ary ny mpiandry varavarana hamoaka ny fanaka rehetra izay natao ho an'ny Baala sy Astarta ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra hiala amin'ny tempolin'i Jehovah, ka nidorany teny ivelan'i Jerosalema teny amin'ny sahamoron'ny Kidrona ireny ary nentiny ho an'ny Betela ny vovony. Ary natsahany koa ny mpisorona amin'ny andriamanitsy izy izay nitendren'ny mpanjakan'i Joda handory didika azo manitra eny amin'ny fitoerana avy tany amin'ny tanànan'i Joda sy tamin'ny manodidina an'i Jerosalema sy izay nandory didika azo manitra koa ho an'ny Baala dia ny masoandro ary ho an'ny volana sy ny kintana amin'ny zodiaka ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra. Ary ny asera navoaka ny hiala amin'ny tranon'i Jehovah ho eny ivelan'i Jerosalema ao amin'ny loasahandrika Kidrona. Ary nodorany tao io ka notorotoroy ny ovovoka ary ny vovony nafafy ny teny ambonin'ny fahasambahoaka. Ary noravany ny tranon'ny olona nanolo-tena hijangajanga ho fanompon-tsampy izay teo amin'ny tranon'i Jehovah dia ireo nanenoman'ny vehivavy lay ho an'ny Astarta. Ary napaka ny mpisorona rehetra avy tamin'ny tanànan'i Joda izy dia nolotoiny ny fitoerana avo izay nandoroany mpisorona didika azo manitra hatrany Geba ka hatrany Berseba. Ary noravany ny fitoerana avo tao akaikin'ny vavahady dia ilay teo anoloan'ny vavahadin'i Josua komandin'ny tanàna sy ilay teo ankavia raha miditra amin'ny vavahadin'ny tanàna. Fa ny mpisorona tamin'ny fitoerana avo tsy navela hanatitra teo ambonin'ny alitaran'i Jehovah ny Jerosalema, nefa nahazo niara-nihinana mofo tsy misy masirasira tamin'ny rahalahany ihany izy. Ary nolotoiny koa Tofeta izay eo amin'ny loasahan'ny taranaky Nomma mba tsy hisy hampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo ho an'ny moloka intsony. Ary ny soavaly izay no hamasinin'ireo mpanjakan'i Joda ho an'ny masoandro ka nataony teo amin'ny fidirana ho ao an-tranon'i Jehovah teo akaiky ny efitrany Natanameleka mpanjaka izay tao Parvara dia nesoriny. Ary ny kalesin'ny masoandro no dorany tamin'ny afo. Ary ireo alitara teo tapitrano ambony amin'ny tranony Ahaza izay nataon'ireo mpanjakan'i Joda sy ny alitara izay nataony Manase tao anatin'ny kianja roa tamin'ny tranon'i Jehovah dia noravan'ny mpanjaka ka notorotoroiny dia nafafiny tany amin'ny loasahandrika Kidrona ny vovony. Ary nolotoiny mpanjaka ireo fitoerana avo izay teo anoloan'i Jerosalema teo amin'ny ankavanan'ny tendrombohitra nahitandoza dia ireo nataon'i Solomona na mpanjakan'i Israely ho an'ny Astarta fahavetavetan'ny Sidoniana sy ho an'ny Kemosy fahavetavetan'ny Moaba ary ho an'ny Milkom fahavetavetan'ny taranaky Amona. Dia notorotoroy ny tsangambatsitsampy sady nokapainy koa ny asera ka nofenoy ny tolan'olona ny nitoerany. Ary ny alitara izay tao Betela sy ny fitoerana avo izay nataon'i Jeroboama zanaky Nebata ilay nampanotan'i Israely dia noravany koa. Ary nodorany ny fitoerana avo ka notorotoroy ny hovovoka ary nodorany koa ny asera. Ary nitody dia Josia ka nahita ny fasana teny an-tendrombohitra dia naniraka naka ny taolana tao am-pasana ary nodorany teo ambonin'ny alitara ireny nanjotony azy araka ny tenin'i Jehovah izay notorian'ilay lehilahin'Andriamanitra. Dia hoy izy, tsangambatiny izy hitsy hitako itsy, ary hoy ny mponina tao tanàna taminy, fasan'ilay lehilahin'Andriamanitra izay avy tany Joda io dia ilay nitory izao zavatra nataonao tamin'ny alitara eto Betela izao. Ary hoy izy, aoka itsy, aza misy manetika ny taolany akory. Dia tsy nokasihiny ny taolany sy ny taolan'ilay mpaminany avy tany Samaria. Ary nitrany rehetra tamin'ny fitoerana avo izay teny amin'ny tanànany Samaria izay nataon'ireo mpanjakan' Israely ka nahatonga fahatezerana de noravan'i Josia koa ka nataony araka izay rehetra efa nataony tany Betela. Ary ny mpisorona rehetra izay teo de ny mpisorona amin'ny toerana avo novonoany teo ambonin'ny alitara sady nandoro taolan'olona teo koa izy de niverina nankany Jerosalema. Naverina notandremana indray ny pasikan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ary ny mpanjaka nandidiny vahoaka rehetra hoe tandremy ny pasikan'i Jehovah Andriamanitrareo araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ity fanekena ity. Fa tsy nisy pasika notandremana toy izany hatramin'ny andro ny mpitsara izay nitsarany Israely na tamin'ny andro rehetra nanjakan'ny mpanjakan' Israely sy ny mpanjakan'i Joda. Fa tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Josia mpanjaka no nitandremana izany pasika izany ho an'i Jehovah tany Jerosalema. Ary ny nanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny fahavetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tany Joda sy tany Jerosalema dia naesorin'i Josia koa mba hanatanterahana ny tenin'ny lalàna voasoratra amin'ilay boky hitany Hilkiam-pisorona tao an-tranon'i Jehovah. Ary tsy nisy mpanjaka tahaka azy teo alohany izay niverina ho amin'i Jehovah tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra sy ny heriny rehetra araka ny lalàna ny misesy rehetra sady tsy nisy tahaka azy intsony ny seho tao aorinany. Nefa Jehovah tsy nitsara tamin'ny firehetan'ny fahatezerany mafy dia ilay fahatezerana ny rehetra tany Joda noho ny fampahatezerana rehetra izay nampahatezerany Manase azy. Dia hoy Jehovah, hesory sokoa ny Joda hiala eo imasoko tahaka ny nanesoraky ny Israely, ary ho lavika ity tanàna Jerosalema nofidiako ity sy ny trano izay nilazaiko hoe ho ao ny anarako. Ary ny tantaran'i Josia sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Fahafatesan'i Josia. Tamin'ny andro nanjakan'i Josia no niakaran'ny faraon Neko mpanjakan'i Egipta hankany amoron'ny ony Eufrata hiady amin'ny mpanjakan'i Asiria. Ary Josia mpanjaka dia nandeha hiady amin'ny farao. Kanjo no nihitany dia maty tao Megido izy. Ary ny fatiny dia napetraky ny mpanompony tao anaty kalesy ka nentiny ala tao Megido ho an'i Jerosalema dia naleviny tao amin'ny fasany. Ary nalainy vahoaka Joahaza zanak'i Josia dia nohosorany ka nampanjakainy handimby andrainy. Joahaza mpanjakan'i Joda ny fanjakana tsimo. Naongana izy. Telo amby roapolo taona Joahaza fony izy vao nanjaka ary telo volana no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Hamutala zanakavavin'i Jeremia avy any Libna. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon'i razany. Ary nafatotry farao Neko tao Ribla any amin'ny tany Amata izy mba tsy hanjakany any Jerosalema sady nampandoaviny sazy taneta volafotsy zato sy taneta volamena iray ny fanjakana. Joiakima napetraky farao Neko ho mpanjakan'i Joda ny fanjakana atsimo. Ary farao Neko nanendry any Eliakima zanak'i Josia ho mpanjaka isolo an'i Josia rainy, ary ny anarany novany ho Joiakima, fa Joahaza kosa dia nentiny ho any Egipta ka maty tany. Ary ny volafotsy sy ny volamena dia nomeny Joiakima any farao, kanefa notombanany avokoa ny olona rehetra araka ny didin'ny farao, ary ny vahoaka rehetra dia samy nampandoavin'ny vola araka ny tombany avy mba homeny any farao Neko. Dimy amby roapolo taona Joiakima fony izy vao nanjaka, ary nanjaka raika ambin'ny folo taona tany Jerosalema izy. Ary ny anaran'ny reniny dia Zebida, zanakavavin'ny Pedaya avy any Roma. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy tahaka izay nataony razany.